Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hans og Larsen, afsnit 165. Vi skal tale en hel del, Helge, i dag om de danske regnskaber, som kommer i løbet af den kommende måned, og så kommer vi altså ikke udenom, at det ser ud som om, at der er ved at være last call for SAS som børsnoteret selskab. Er det overraskende?
Overhovedet ikke overraskende. Altså, vi har jo snakket om SAS før, ikke? Og det er jo så et dysfunktionelt selskab, ikke? Altså, hvor man råder og stater sammen med privatkapital og børsnotering og privatinvestorer og alt muligt andet. Det har været, jeg synes efter min mening, har det været håbløst i rigtig mange år. Og så vil jeg sige, når der er mange, der har spurgt mig, for eksempel efter covid, er det ikke på tide at købe SAS, ikke? Fordi så skulle de lige pludselig få gang i det igen. Jamen det hjælper jo ikke, når de strukturelle og grundlæggende problemer ikke er løst i selskaber. Og det er det jo ikke blevet. Det har altid været sådan noget lapperi, og så kan jeg forhandle med pilotforeningen og så med kabinepersonale og alt muligt, og det skal man ikke røre ved den slags som investor, synes jeg. Det er mit personlige synspunkt.
Så her onsdag, der har der været en artikel i Berlingske Tidende, Berlingske Business, hvor man jo igen snakker om, at SAS skal afnoteres, at vi har den amerikanske kapitalfond eller hedgefond Apollo, som sammen med den danske stat skal eje fremadrettet.
Det er ikke Apollo Rejser, skal vi lige sige.
Det er ikke Apollo Rejser, og det er måske heller ikke i Houston, we got a problem med Apollo 13 med Tom Hanks. Men man kan sige, at fortiden har jo indhentet SAS, og de private investorer har jo på en eller anden måde haft opfattelsen af, at når bare onkel Danmark, onkel stat, onkel finansminister blev ved med at skyde nogle penge ind i det, jamen så ville SAS flyve videre, og det er sådan set også rigtigt nok. Men udfordringen, den er jo, at den ene rekapitalisering er fulgt efter den anden, og nu ser det jo ud som om, at pengekassen, den er jo tom, det er jo længe siden, men nu ser det ud som om, at nu er der altså ikke så meget mere at flyve med.
Altså man kan sige, det her med den danske stat, vi kan jo lige så snakke om det lige nu her, sådan ganske kort. Den danske stat har jo kun én interesse i SAS, efter min mening, og det er det at bevare trafikken og SAS ude i den Kastrup Lufthavn. Ikke? Det er ligesom det, det handler om. Og den interesse har jo selvfølgelig været stor for dansk side, men knap så stor for svensk side og norsk side, som tidligere har været det der triumfer, eller de her tre, de tre der...
Ja, triumvirat?
Ja, puha, ja, det er svært at sige.
Det er svært at sige, ja.
Og der sammen har politisk været rodet ind i det her.
Så man kan sige, at investorerne har desværre tabt 99% af deres værdier de seneste 5 år. SAS flyver jo videre, så det er jo ikke sådan, at SAS ikke fortsætter med at eksistere, men det er bare sådan, der er ikke noget tilbage til investorerne, eller de smuler, der er tilbage, de er så små, så man kan næsten ikke få øje på dem. Og jeg tænker lidt omkring alle de der fortrædeligheder, der har været de seneste år. Og det, som jeg tror, som har været udfordring, det har jo været, at ledelsen har mistet ledelsesretten i den forstand, at medarbejderne og ledelsen har hele tiden vidst, at når vi næste gang løber tør for penge, så ringer vi til staterne, og staterne de rekapitaliserer SAS, for de har stadigvæk som alibi, at de skal holde SAS flyvende, og så får vi de private investorer, Wallenberg-familien og de private investorer til at skyde nogle flere penge ind, og så længe de har haft det alibi, så er det jo egentlig sådan, at så har de ikke skulle skrue en forretningsmodel sammen, Helge, som langsigtet var holdbar.
Ja, men ledelsen er jo også blevet sat ud af, der har haft ganske få handlemuligheder, fordi på en eller anden måde, så er staterne, det er undskyld at sige, at det har været sådan socialdemokratisk præget i alle tre lande, og de har jo, kan du sige, fuld sympati for de her fagforeninger og alt muligt andet, som jeg kan ikke mindes, jeg ikke gennem årene kun har, jeg har kun hørt om de her fagforeningsslagsmål der, ikke? Og de har bare stået på i så lang tid, så det nu er der ikke kræfter i noget mere.
Hvis jeg tænker på tre forhold, som har været definerende på den ufede måde for SAS, så var det jo strejken i 2019, hvor piloterne blev lovet 11-12% lønstigning over 3 år, som der økonomisk slet ikke var dækning for. Så var det 2020, den skal SAS ikke have på puklen for, fordi covid-krisen var der jo ingen, der kunne forudse, og lige pludselig så blev det altså umoderne at flyve, fordi alle sammen de skulle holde sig for munden og have maske på, og så var der jo ikke så mange, der skulle ud og flyve, og det i sig selv siger sig selv, at det duer ikke. Og så var der jo det sidste, som for alvor gjorde det af med SAS i den nuværende form og med den kapitalisering, vi har, nemlig da man fik den altødelæggende strejke i sommeren 2022, som vel egentlig bare var kulminationen på en forretningsmodel, som ikke var, som snarere var færdig med at flyve, end den var flyvefærdig.
Ja, man skulle også lige nævne, at efter covid medførte jo rent faktisk, at den der businessmodel, man fokuserede meget på virksomheder, der fløj ud og sådan noget, den ændrede sig jo i, jeg ved ikke om det stadigvæk er sådan, men altså, man holdt jo sådan faktisk fra erhvervslivets side, der holdt man jo igen med flyrejser rigtig, rigtig meget. Og det formoder der stadig, jeg kalder masser, der tager møderne på computeren i stedet for at flyve ud til Australien, hvor de ellers har forretningsforbindelser. Ikke? Så på den måde, så blev man lige pludselig afhængig af et segment, som hvor der er stor konkurrence på med lavprisselskaberne.
Man må sige, at vi håber alt det bedste, men man må bare sige for investorerne, der har det her, det har altså været en romance, som man kun er blevet meget, meget fattigere af. Vi er på vej ind i perioden, hvor de danske regnskaber skal vise deres økonomiform frem her i første kvartal, og jo formentlig for langt hovedpartens velkommen, hvis ikke alle, så skal de opdatere på den guidance, som man giver for 2023. Helge, er der noget, som du sådan vil holde særligt øje med her i kvartalsregnskaberne?
Ja, det er ligesom jeg nævnte sidste gang før kvartalsregnskaberne, hvor du stillede mig det spørgsmål. For mig drejer det sig om, at de her selskaber, specielt i C25, det er store selskaber, og de har jo en historik bag sig osv. Og det er selskaber, man typisk som investor vil gå ind, og så siger man, der er man jo langsigtet i de her store danske selskaber, især inden for life science. Kan vi se, der er jo rigtig mange, der har Novo i depoterne, og det har de jo haft i 100 år en madpakke. Ikke? Altså, det er noget, bare man bliver ved med. Så det første, jeg kigger på med de her selskaber, det er der kontinuitet i det? Er der sammenhæng med den guiding, de har været ude med? Hvordan går ledelsen? Er der sket nogle ændringer der? Det er de helt store linjer, jeg kigger på i alle selskaberne. For jeg ved godt, og Per, det har vi også snakket om mange gange, de der markedsreaktioner, der er, når der kommer et regnskab, hvad kan man egentlig talt bruge det til? Altså, hvis selskabet performer godt, så kan maksen falde, fordi det er det her, man buy on rumors, ikke? Og sell on facts. Den reaktion kan komme, og vi har så meget makrougro, og vi har inflationer og renter, der skal stige og alt det her. Så der kan ske hvad som helst med aflevering af regnskaber. Men jeg kigger på det grundlæggende. Gør de det godt nok? Fortsætter de den linje, de har været, har lagt for flere år siden, og så er strategien, som den skal være osv. Det er alt det, jeg kigger på. Ikke om de måske slår forventningerne her og nu. Det kan jo være, at de gør det i næste kvartal.
Hvis du er interesseret i at få et lille indblik i, hvad det er, som investorerne de holder øje med, og det er ikke mine egne forventninger, jeg lægger for dagen, for jeg kender jo ikke din investeringshorisont og din risikoprofil, så alle de selskaber, som vi nu nævner om lidt, og dem, som jeg skriver om inde på Nordnet-bloggen, det er fuldstændig business as usual. Det er en opremsning af den investeringscase, som investorerne de ser, men det er ikke en anbefaling, og det er ikke en lovprisning, og det er ikke en opfordring til, at du skal købe eller sælge på basis af det her i de enkelte selskaber. Så Christian Hansen starter den her uge. Tryk følger trop i næste uge. Jeg tror jo, at Tryk de kommer til på en eller anden måde at fortælle lidt om, hvordan renterne de spiller lidt med, fordi nu kan man få forrentet de indskud, som du og jeg vi sender til Tryk, når vi starter året med at betale vores forsikringspræmier, og så er der også sådan noget med, at nutidsværdien af de forpligtelser, man har, hvis der er nogen, der kommer ud for en ulykke, alt andet lige, de bliver mindre, jo højere renterne de er. Og det er noget af det, som der i hvert fald har været snakket om, og som blev berørt i forbindelse med den generalforsamling, der var i Tryg for nogle uger siden.
at der er rigtig mange investorer, der glemmer det her med renter, hvordan det påvirker forsikringsselskaberne. Det er godt, du gør opmærksom på det, at der er den sammenhæng. Og det bliver selvfølgelig meget spændende. Nu nævnte du lige Christian Hansen som udlæg, og jeg er meget spændt på, Christian Hansen har jo faktisk været god til at lægge på priserne. Ja. Fordi det, de laver, det er små ingredienser, det vil sige, det er meget nemmere for dem. Det er jo ikke en råvare, for eksempel, som de har. Nej, de har alle mulige små ingredienser, og det er meget nemmere på et område at lægge lidt på, fordi dem, der køber varen fra Christian Hans, de bruger meget lidt af det i den råvare, som de måske vil forædle og gøre bedre med noget ingrediens fra Christian Hansen. Så det er jeg spændt på, og jeg synes at det var pænt regnskab, der kom sidste gang. Og ja, men lad os da endelig se noget vækst, og især på bundlinjen i Christian Hansen i øget omfang. Det vil jeg være glad for at se.
Man kan formentlig nu og ikke fremadrettet ikke sige Christian Hansen uden at sige Novozymes.
Ja, det er jo rigtigt.
Og
det
man kan må sige, at Novozymes-investorerne, de sparker sig selv lidt over skinbenet. Den her annoncering af den her overtagelse, Novozymes, der køber Christian Hansen, jeg er godt klar over, at det officielt var en fusion, men i og med, at nummer et og nummer to i det fortsættende selskab kommer fra Novozymes, og det fortsættende selskab, som børsnoteret bliver Novozymes, og Novozymes er den største, så er det Novozymes, der i al væsentlighed overtager Christian Hansen. Der må man sige, at investorerne, de var ikke imponeret over, at der blev betalt sådan en 50% præmie i aktier, uden helge, at vi jo sådan kortsigtet har set, at en del af det der skal betales tilbage med enorme synergier. Det er jo ikke det, vi ser.
Nej, altså jeg har jo den første gang, vi snakkede om det her, da det blev meldt ud, så har jeg jo været meget positiv, og det er stadigvæk, synergieffekterne skal nok komme, men det er altså noget, der vi snakker om 3-4-5 års horisont, tror jeg virkelig, før det kan slå igennem. Men jeg tror på den, også det er fordi, at det der life science element, der er i begge selskaber, det bliver styrket, og der er et stor efterspørgsel efter deres produkter. Så det må jeg sige, der skaber vi jo en mastodont på verdensmarkedet med at slå de her to sammen.
Det skaber lidt opmærksomhed, da AP Møller Mærsk de kom med deres guidance for så vidt gang går 2023, hvor de snakker om en EBITDA i størrelsesorden 8-11 milliarder, og aktuelt jamen, så ligger konsensus på omkring 9,2 milliarder dollar. Det bliver jo et århelge, hvor det absolut stærkeste, det bliver i starten af året, og det er jo ikke fordi, at jeg laver en analyse, der understreger det, men det er fordi, det er det, der ligger i konsensusestimaterne, og det er vel også meget naturligt, når vi har set en situation, hvor raterne har været faldende. De er faldet fuldstændig og sejlet helt tilbage til tiden før covid-19, og de skal nu til at vende sig til en virkelighed, hvor vi ikke skal tale bundlinjeresultater i 200 milliarder kroner, 30 milliarder dollar, er noget af den stil, begunstiget af høje rater, men hvor vi skal have nogle rater, hvor det er det hårde arbejde. Og i slutningen af året, jamen, så kommer vi jo til at se, at raterne med det, vi ser i dag, de er nok ikke så langt væk fra break-even.
Det er du fuldstændig ret i, og det tror jeg, du har sagt meget længe, altså det i al den tid, jeg har kendt dig, og det er efterhånden nogle år, der har du haft et god fornemmelse af det med det ratebevægelserne, i hvert fald inden for container, ikke? Altså det er jo sådan, det er, altså det er jo nemt nok at tælle op, jamen hvad kommer der så ind af yderligere skibe i markedet og sådan, ikke? Så det bliver en svær tid på fragtret, altså for det, der bliver sejlet. Jeg er så spændt på at se alle de der forretninger, som de ligesom gerne vil udbygge med, og hvordan de får implementeret den, og hvad kaster det sig af på bundlinjen. Det, på et eller andet tidspunkt skal det jo vise sig om den her strategi med, at man vil fra bord til jord, eller fra jord til bord, ikke? At man får succes med det. Så det må vi se de kommende kvartaler, om der kommer nogle udmeldinger med det.
I afsnit 164, der havde vi jo mulighederne for, at vi fik lov til at komme på besøg hos Novo Nordisk, og man kan jo ikke, hvad skal man sige, komme udenom første kvartal hele det. Tror du, kommer der endnu en positiv præcisering? Altså, der er jo altså fuld smæk på efterspørgsel inden for fedme, og Novo Nordisk har jo haft en god vane de sidste kvartaler, ligesom at præcisere forventningerne lidt op. Det er jo ikke nogen given ting, at det sker igen. De får en lille smule dollar modvind fortsat, og den vil jo tage til i løbet af 2023 fremadrettet, fordi dollarne faldt. Men man må sige, at diabetes, for så vidt angår Novo Nordisk, det er en trist sygdom, men det er godt for selskabet, og fedme det ser ud som om, at det bliver altså måske et endnu større marked.
Altså på ProInvestor, der har vi en tråd om salget af de her fedmemidler, hvor stor den er, og den kan man finde, hvis man går ind på ProInvestor og op blandt de mest populære, de mest læste hver eneste dag. Og der er lige lagt nye tal ud for mange recepter, der er skrevet ud. Sådan, ikke? Og det har jeg jo nogle gutter, der får de her tal, som ellers er svære at få for almindelig dødelig. Ikke? Og de lægger dem ud, og det tegner til, at det her det bliver større end introduktionen af Viagra på markedet, ikke? Og det må, altså det eksploderer jo i Danmark, og det samme gør det i USA, og så begynder man jo at diskutere, må man give det til overvægtige børn eller sådan noget. Jamen det er lovligt i USA, men ikke i Danmark indtil videre, som jeg har forstået det, men det bliver en meget, meget stor case for dem, og jeg tror, de bliver nødt til at opjustere på baggrund af bare det første kvartal her.
Hvis du har interesse i at høre lidt mere om, hvad CFO Carsten Munk Knudsen fortalte om markedspotentialet i afsnit 164, jamen så gå ind og hør det speciale afsnit, for der var han lidt inde på det. Uden at han forpligtede sig til noget med nogle specielle tal, jamen så sagde han jo, at det at have en god viden omkring diabetes og insulin, jamen det giver en mulighed for, at man også kan komme rigtig godt omkring inden for andre områder, som ikke nødvendigvis kun er begrænset til fedme, men fedme, det er altså, undskyld mig udtrykket, en fed forretning.
Ja.
Vi ser bankerne, som kommer formentlig godt ud. Renterne er stadigvæk relativt høje, og det vil begunstige nettorente og gebyrindtægterne. Vi har allerede set den første opjustering fra Sydbank for lidt over en måned siden, og vi har set Ringkøbing Landbobank, der er positivt præciseret. Jeg tror, noget af det, som investorerne kigger på, det er, om også Danske Bank, de skal med og løfte deres mere 9% ROE, eller i den øvre ende af 8,5-9, sådan tror jeg, de har sagt. Og jeg tror, at der er mange, der kigger lidt efter, om der også er muligheden for, at de på trods af den modvind, de har haft, at de kan løfte forventningerne. Så har vi haft, eller har, Lundbeck. Lundbeck har jo egentlig overrasket positivt de seneste kvartaler ved lige umiddelbart et par dage før selve regnskaberne kom, så har de overrasket ved at løfte forventninger, men hver gang er der faktisk sket det, at aktien ikke er steget, og det er jo fordi, at Lundbeck formentlig belært af det drama i dybet, som aktien har haft fra 2018 og indtil i den senere del af 2022, jamen så har investorerne været meget lidt imponeret over den udvikling og den måde, hvorpå de håndterer investorerne, og det betyder, at når de kommer med en opjustering, så lå det sådan set allerede i analytikernes forventninger, så har kurseffekten, den har været nul.
Ja, det har du fuldstændig ret i, og jeg kan huske, at da de kom her med den her opjustering, eller præcisering, var det sådan, at væksten, sådan var det et par år frem, at de kom med på en gang, ikke? Så tænkte jeg, nu de har lyttet til Pers karakter på, ikke? Fordi det er jo et emne, vi har haft op, når vi har diskuteret den, ikke? Men det, der er med Lundbeck, vi skal lige se, jeg tror det er nok torsdag, vi er op til her onsdag, torsdag, der skulle komme noget fra USA, så vidt jeg ved, omkring deres Alzheimer-middel, og nu siger Alzheimer-middel, det er sådan set forkert, det er en middel mod aggression hos dem, der har Alzheimer, og det kan man også få aggression eller agitation betegnes det som, det kan man også få ved andre demenssygdomme, ikke? Så det er sådan en middel mod symptom, og der skulle komme noget positivt omkring det, forhåbentlig, og hvis der ikke kommer noget positivt, jamen, så går det jo livet og kursen. Og så er der det med Lundbeck, der kommer jo nogle udløb på deres nogle af deres patenter. Jeg tror, at to inden for de næste 3-4 år. Ikke?
Jo, jeg tror, 24 kommer den første, og jeg mener også, der kommer en yderligere minimum i 25, hvis jeg ikke er helt galt afmarseret.
Og det vil sige, at det er Lundbeck, jamen hvad så? Ikke? Vi kan godt huske de andre gange, hvor der er noget, der er løbet ud for Lundbeck. Tallet, det drætter jo fuldstændig ned. Det er jo ikke sådan, at folk de ikke hopper på kopierne. Det gør de jo lige med det samme. Ikke? Så det bliver meget spændende, om de kan få noget, der kan erstatte det.
Det er jo der, hvor de jo har stillet investorerne i udsigt. Jeg ved ikke, om det er positivt eller negativt, at de skal købe noget op. Og det er jo sådan set fint nok, hvis de kan købe noget op og finansiere det ved hjælp af udstillelse af nye aktieudfordring. Den er, hvis aktien den er lavt vurderet.
Ja.
Spørg lige Lex GN Store Nord, hvis aktien den er lavt vurderet, så er der risiko for en udvanding, og så stiller det forøget krav til den profitabilitet, man kan købe, eller sagt på en anden måde, de skal se noget, som de kan købe billigt, som andre ikke kan se, og så skal de levere på det, og det er jo ikke bare sådan en dans på roser. Rockwool, de guidede 2023 10% under konsensus, og aktien den isolerede sig i bunden på den der dag. Det svarede faktisk nogenlunde til, at hvis de lagde omsætningen derned, så svarede det til, at indtjeningsforventningen de skulle 25% minimum ned for 2023. Så kom der en kurseffekt, der var ret voldsom, men så rettede aktien sig igen, og så her på det seneste, så er den begyndt at køre ned igen, fordi investorerne er lidt nervøse for de kortsigtede udsigter. Men det er vel stadigvæk business as usual. Rockwool på lang sigt, det er vel en aktie, som de fleste godt kan se et potentiale i, Helge, når vi snakker om grøn omstilling. Men på kort sigt, der er det noget med stigende renter og faldende boligpriser og faldende nybygningsaktiviteter og forskellige andre ting, som vel stadigvæk bliver en udfordring.
Jo, fuldstændig. Altså, det er jo Rockwool er jo blandt, det er jo grøn aktie. Så alle kan jo godt se, jamen, og især på baggrund af det, der er sket med gaspriser og alt muligt andet, at alle kan jo godt se, jamen, vi skal isolere vores hus bedre, vi skal spare mere, og nu er på gasprisen, så hørte jeg lige i dag, at nu hæver man gasprisen i Danmark, fordi danskerne var så gode til at spare. Men altså, en af måder, man sparer på, det er jo at isolere sit hus bedre. Ikke? Og der skal jo også være noget genopbygning rundt omkring i verden efter alle de ulykker, der er med krig og alt muligt andet. Men primært det grønne segment og det, at man gør husene mere energivenlige, det Rockwool er en aktie. Ja, det, man skal bare tåle modet til den, tror jeg.
Vestas har aktuelt lavet en guidance, der hedder omsætning på 14-15,5 milliarder euro og en EBIT-margen på minus 2 til plus 3. Det vil sige, at de kun sådan lige med nød og næppe kommer i mål med de der ting. Men på kort sigt, Helge, så er der vel en risiko for, at de gode tider de trækker lidt ud, fordi det eneste, jeg sådan umiddelbart kan se, der for alvor skal tælle den rigtige vej, jamen det er jo på sigt bedre priser, flere ordre, lavere transportomkostninger og lavere inputomkostninger, men på kort sigt, der er det vel først og fremmest lavere fragtrater, som Vestas, de skal nyde lidt godt af.
Ja, det er det eneste, vi ligesom kan kigge på. Vi kan jo godt se, at nogle af de der metaller og alt det, der indgår, jamen, de er jo faldet i pris og sådan, ikke? Men det er jo ikke, det tror jeg betyder mindre, men det der fragtene falder så meget, det er jo af stor betydning. Ingen tvivl om det.
Hvis man kigger på GN Store Nord, så er udfordringerne, de er jo fuldstændig business as usual og intakt. Den 15. i 3., det er cirka en måned siden, der bad de jo generalforsamlingen bemyndigelse til at udstede op til 7 milliarder kroner nye aktier. Det har vi tæsket rundt i cirka 42 gange. Men det fik de ikke lov til den 14., der trak de forslaget, og det var fordi, de havde spurgt nogle investorer, om det var en god idé, og de kunne ligesom fornemme, at flertallet, de her 2/3 flertal, de skulle have, jamen de ville sige stem nej til de og ting. Så udfordringen for GN er jo stadigvæk, de har fået nej til at udstede mange nye aktier, de har lidt for meget gæld, de har lidt for ringe indtjening. Så alting er jo sådan set løst, Helge, hvis de bare kan spurte noget mere indtjening ind, men det er jo nemmere sagt end gjort, er det ikke det?
Jo, det kan de umiddelbart ikke. Det er sådan ser det ikke ud af, at de er jo også konkurrenceudsat på det område, som de har med at gøre, ikke? Så nej, det kan de umiddelbart ikke, men Per, hvordan ser du det her med, at de skal ud og skaffe, altså hvor meget er det, de skaffe sådan her og nu, for ligesom at man kan sige, så har man lappet hullet gælden, at man skal også tænke på, det man skal lappe, det er jo faktisk den der rentestigning, man formoder må komme på den gæld, man har, ikke?
Jo, altså kan man bare hæve indtjeningen helt vildt, så er alting sådan til løs, men det er lidt svært. Ja. Så jeg tager udgangspunkt i det, som analytikerne har lagt til torvs, nemlig at op til 7 milliarder, der ser de måske mere noget, der ligner 4 milliarder, eller noget i den stil, under forudsætning af, de indtjeningsforventninger, som aktuelt er konsensus gennemsnitlige, de bliver indfriet. Hvis det er sådan, at de overgår forventningerne, så har de brug for lidt mindre kapital, og hvis det er sådan, at de viser sig ikke kunne leve op til de indtjeningsforventninger, der ligger, så har de brug for noget mere kapital. Og jeg tænker jo bare, at de har lidt for meget gæld, de har lidt for lidt indtjening, de har fået nej til at lave en kæmpe stor kapitaludvidelse som nye aktier, som vil udvande investorerne, fordi de glemte at have penge med hjemmefra, da de købte SteelSeries for dyrt og mistimet og ikke finansierede det med det samme. Så for mig at se, jamen så er det sådan, at det, som investorerne helst vil se, det er en kombination af, at indtjeningen den overrasker lidt på den positive side, og de så formentlig har en situation, hvor de kommer ud og laver en mindre kapitaludvidelse under 10%, som ikke kræver prospekt. For hvis det ikke sker, jamen så kan jeg ikke se andet, så er de nødt til at gå til nogle af de parter, som måske kunne være konsolideringskandidater, og det er jo der, hvor rigtig mange analytikere har skrevet stolpe op og stolpe ned om, at det vil være det naturlige, hvis vi får den her danske løsning. Og det er der, hvor tidligere bestyrelsesformand i GN Store Nord har sagt, vi har faktisk ikke hørt noget fra VDI, William Demant Invest, 10% plus investor i GN Store Nord og majoritetsaktionær i Demant. Vi har ikke hørt noget fra dem, og der må jeg bare sige, det fritager dem ikke for ansvar, fordi det er sådan, at bolden den ligger helt klart hos
hos dem selv, ja.
Et ord om Genmap. Genmap har haft et godt kurs comeback på det seneste efter et noget udfordrende første kvartal, Helge.
Ja, altså det er først og fremmest, at Genmap, som visse andre biotech-selskaber, som ikke sådan er helt blevet farmaselskab endnu, så har de jo også været påvirket, kan man sige, af de her sektorryg, der har været. Og så har Genmap jo gennem tiden jo altid haft en tendens til at stige flot op, og der er en masse forhåbninger inden, og de performer også godt, og de har god omsætning, og der er så lægst deres hovedmiddel mod knoglemarv, kører jo bare derud af. Og så lige pludselig, så bliver der jo taget virkelig nogle gevinster i aktien, eller der bliver nogle gange kommer der også lidt short andel, men det er ikke, det er aktien ikke så godt ramt. Men så falder den voldsomt tilbage. Og så gør den som regel comeback igen. Det har vi set siden 2015 flere gange, ikke? Og det er der, vi er nu. Sådan rent teknisk, jamen, så begynder den at gå over nogle modstandspunkter, hvor det ser fornuftigt ud. Og det er altså ikke nogen anbefaling om at købe den her aktie, fordi at den kan godt være sådan en gang imellem, at den tager en tur ned, og så er det jo ikke så godt, hvis man køber på den forkerte tidspunkt. Men jeg vil sige, at de meldinger, vi har om salget på Dars Alex i januar og februar her, de er meget flotte i forhold til de samme måneder i 2022. Så jeg forventer jo mig, at de kommer ud med det, de har guidet. Det kommer de jo nok også ud for året. Og så må vi se, hvordan det går med den her sag, de har med Janssen. Det hører vi nok ikke nyt om, før det lige pludselig kommer og bliver meldt ud en dag. Og så har de jo noget superdar, som man kan melde ud, og andre ergoritamap, som de et stof, som man forventer bliver godkendt her i år. Så der er masser af ting i gryden, men det er jo som biotech er, jamen det er gode data, der driver den sidste ende, og i Gemlers tilfælde også, at de kan sælge de varer, de har på hylderne allerede nu i tilstrækkelig opfang. Og det ser det umiddelbart ud til, at man godt kan. Og skal jeg lige sige, regnskabet for Genmap er jo som rent non-event, fordi vi har jo salgstallene fra de store partner, de har, og det er Johnson & Johnson, og der med deres Alexa, der de kommer den 18. april, så vidt jeg ved, ikke? Og så har man en idé om, hvordan regnskabet for Genmap kommer til at se ud efterfølgende.
Når det er sådan, det drejer sig om noget, der er biotech-relateret, så er det stadigvæk data. Der er noget så godt som gode data, og der er ikke noget så skidt som dårlige data. Det her, det var et udpluk af noget af det, som investoren de vil holde øje med. Hvis du er interesseret i at komme lidt tættere på nogle af de ting, som investorerne de kigger efter, så har jeg opsummeret dem inde på Nordnet-bloggen, som det jo meget ofte sker. Og her har jeg skrevet lidt yderligere om selskaber som Netcompany, DSV, Coloplast, Ørsted, Ambu og andre selskaber. Og det er sådan, at det er 17-18 af de selskaber, som er i C25-selskabet, hvor jeg har sammenfattet noget af det, som investorerne de sidder og kigger efter, og det er ligesom altid. Det er ikke et udtryk for, at jeg kender din investeringshorisont og risikoprofil, og derfor er de enkelte selskaber ikke en købs- eller en salgsanbefaling, og det er ikke en opfordring til, at du skal justere din portefølje ud fra det, som analytikerne generelt set og investorerne overordnet set de forventer sig. Jo, det vi havde valgt at tage med i afsnit 165 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen om den knap så flyvefærdige SAS-model og opsummeringen af de forventninger, der er til de danske selskaber, som inden for den næste måned eller så kommer til at aflægge regnskab. Tak fordi du fortsat følger med, og tak fordi du stadigvæk synes, det er interessant at blive investeringsopdateret på en helt finansiel uge på blot 30 minutter. Vi ses og høres ved i næste uges afsnit 166.